Florian Illis, 1913 århundredes sommer. Januar. Det er måneden, hvor Hitler og Stalin mødes under spacereture i Slotsparken ved Schönbrunn. Hvor Thomas Mann er lige ved at komme ud af skabet, og Franz Kafka bliver næsten vanvittig af kærlighed. En kat sniger sig hen til Sigmund Freud på divanen. Det er meget koldt, sneen knirker under fødderne. Else Lasker Schüler er meget fattig, forelsker sig i Gottfried Benn, får et fantastisk hestepostkort af Franz Marc, men kalder Gabriel Münter et nul. Ernst Ludwig Kirchner tegner kokotterne på Potsdamer Platz. Det første loop bliver fløjet, men det hjælper alt sammen ingenting. Oswald Spengler arbejder allerede på Vesterlandets undergang. Det er det første sekund i året 1913. Et skud runger gennem den mørke nat. Man hører et kort klik. Fingrene spændes ved aftrækkeren. Så endnu et dumt skud. Det tilkaldte politi skynder sig hen til stedet og arresterer straks skytten. Han hedder Louis Armstrong. Med en stjålen revolver vil den 12-årige have hilst nytåret velkommen i New Orleans. Politiet anbringer ham i en celle og sender ham allerede tidligt om morgenen den 1. januar til opdragelsesanstalten Colored Wives Home for Boys. Dertil er han så vildt, at anstaltens leder, Peter Davis, ikke kan finde på andet end spontant at stikke ham en trompet i hånden. Han ville egentlig have stukket ham en ørefin. Men nu bliver Louis Armstrong lige pludselig stum, tager næsten blidt imod instrumentet, og hans fingre, der natten forinden havde leget nervøst med revolverens aftrækker, mærker på ny det kolde metal, men i stedet for et skud, lokker han allerede på forstanderens kontor de første varme og vilde toner ud af trompeten. Lige nu midnatsskuddet, skrigeri på gaden og broen, klokkerne kimer og ugerne slår. Fra Prag rapporterer Dr. Franz Kafka, ansat i arbejderulykkesforsikringen for kongeriget Böhmen. Hans publikum sidder i det fjerne Berlin, i en lejlighed i opgangen Immanuel Kirchstraße 29. Det består kun af én person, men for ham er kun hele verden. Felice Bauer, 25, mellemblond, en anelse knoklet, en anelse ranglet, stenograf i Carl Lindstrøm AG. I august, det regnede i stride strømme, lærte de flygtigt hinanden at kende. Hun fik våde fødder, og hans blev meget hurtigt kolde. Men siden har de skrevet til hinanden om natten, når deres familie sover. Feberagtige, fortryllede, besynderlige, forstyrrede breve. Og om eftermiddagen skriver de for det meste endnu et brev. En gang, hvor han ikke havde hørt fra Felice i et par dage, begyndte han fortvivlet, efter at være vågnet op fra urolige drømme, at skrive på forvandlingen. Han havde fortalt hende om denne historie, den var blevet færdig kort før jul, og lå nu i hans skuffe, varmet af de to fotografier, Felice havde sendt ham af sig selv. Hvor hurtigt hendes fjerne elskede Frans selv kunne forvandle sig til en skrækkelig gåde, det opdagede hun dog først med dette nytårsbrev. Om hun mål ville give ham et ordentligt slag med paraplyen, spørger han ud af det blå, hvis han ganske enkelt beliggende i sengen, når de havde aftalt at mødes i Frankfurt am Main, for efter en udstilling at gå i teatret. Således spørger Kafka og indleder med en tredobbelt konjunktiv. Og så besværger han tilsyneladende uskyldigt deres fælles kærlighed, forestiller sig drømmende, at Felices og hans hånd er bundet uløseligt sammen. For så at fortsætte. Det er vel i det mindste muligt, at et sådan sammenbundet par engang blev ført til skafottet. Hvilken smuk tanke i et brev til en kommende brud. Man har ikke engang kysset hinanden endnu, og så fantaserer manden allerede om at gå sammen til skafottet. Kafka virker selv et kort øjeblik forskrækket over det, han her er kommet til at udbryde. Men hvad er dog alt det, der går gennem mit hoved, skriver han. Forklaringen er enkel. Det er 13-tallet i det nye årstal. Således begynder altså 1913 i verdenslitteraturen med en voldsfantasi. Efterlysning. Savnes. Leonardos Mona Lisa. Det blev i 1911 stjålet fra Louvre. Der er endnu ikke sikre spor. Pablo Picasso bliver forhørt af politiet i Paris, men hans alibi er i orden, og han får lov til at gå hjem. I Louvre lægger de sørgende franskmænd blomsterbuketter på gulvet foran den nøgne væg. En af de første januardage, helt nøjagtigt ved vi ikke, ankommer en lidt forhudlet 34-årig russer med toget fra Krakow til Wiens Nordbahnhof. Udenfor fyrer sneen, han halter. Hans hår er endnu ikke blevet vasket i år, og hans stride overskæg, der breder sig som et vildt voksende buskads under næsen, kan ikke skjule kopperne i hans ansigt. Han har russiske bondesko på og slæber på en fuld kuffert. Han er knap nok ankommet, før han stiger ind i en sporvogn, der skal føre ham ud til Hitsing. I hans pas står der Stavros Papadopoulos. Det skal lyde som en blanding af græsk og georgisk, og fordi han så så forhutlet ud, og fordi det var så koldt, havde grænsebetjentene godtaget det. I Krakow, i det andet eksil, havde han aften forinden vundet en sidste gang over Lenin i skak, for syvende gang i træk. Det var han åbenlyst bedre til, end til at køre på cykel. Lenin havde anstrengt sig for også at lære ham det. Revolutionære må være hurtige, havde han indskærpet ham. Men manden, der egentlig hed Josef Vissarionovich Djugasvili, og som nu kaldte sig Stavros Papadopoulos, lærte ikke at køre på cykel. Lige inden jul var han faldet uheldigt på de tilisede brostensgader i Krakow. Hans ben var stadig fuld af sår,